ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილმა რიჩარდ ჰოლბრუკმა საქართველოში ვიზიტი დაასრულა. თბილისიდან გამგზავრებამდე ამერიკელი დიპლომატი პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად იმყოფებოდა კრწანისის სასწავლო ცენტრში, სადაც ქართველი სამხედროები ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობისთვის ემზადებიან. რიჩარდ ჰოლბრუკმა ამერიკელი ხალხის და მთელი მსოფლიოს სახელით საქართველოს მადლობა გადაუხადა ავღანეთში დამატებითი კონტინგენტის გაგზავნის გადაწყვეტილებისთვის, რაც მისივე შეფასებით პატარა ქვეყნისთვის იოლი არ არის. საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე აცხადებს, რომ ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის პროცესში აქტიურად ჩაერთვება. გაჩეჩილაძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციები ხვალიდან დაიწყება და მისი დასრულების შემდეგ გადაწყდება, რა მეთოდით შეირჩევა ერთიანი კანდიდატი პრაიმერით თუ სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგად. მანამდე ოპოზიციის კიდევ ერთმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის შერჩევის პროცესში მონაწილეობას მიიღებს ალიანსი საქართველოსთვის სხვა სუბიექტების გარეშე, საკუთარ პარტიასთან, ჩვენი საქართველო თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად. მისი თქმით, ყველა პოლიტიკურმა ძალამ პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და ერთიანი კანდიდატის შესარჩევად ნაბიჯები გადადგას. თბილისს და საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონებს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ქარიშხალმა. დაიღუპა ერთი ადამიანი, რომლის ავტომობილსაც მოგლეჯილი ხე დაეცა. დაშავდა მანქანაში მყოფი კიდევ ორი ადამიანი. თბილისის სხვადასხვა რაიონში ფესვებიანად ამოკვდებულია ხეები. რამდენიმე სახლს გრიგალმა სახურავი მოაგლიჯა. ქარიშხლის შედეგად შეფერხდა ელექტროენერგიით მომარაგება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძოთ გამოშვებას. ავღანეთის მთავრობის განცხადებით მრავალი სამოქალაქო პირი დაიღუპა კვირას დაიკუნდისა და ურუზგანის პროვინციების საზღვართან ნატოს საჰაერო იერიშისას, რომელიც შეცდომით განხორციელდა სამოქალაქო პირების ბადრაგის წინააღმდეგ. მთავრობის ბოლო განცხადებაში ლაპარაკია 27 დაღუპულზე, განსხვავებით წინამაჩვენებლისგან 33 უკაცრავად მოკლულის შესახებ. მთავრობამ საჰაერო იერიშს გაუმართლებელი უწოდა და ნატოს უფრო მჭიდრო კოორდინაციისკენ მოუწოდა მომავალში სამოქალაქო მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად. ნატოს დღევანდელი განცხადებით ბადრაგი ნატოსა და ავღანეთის სამთავრობო ძალების ერთობლივ ჯგუფს უახლოვდებოდა. ნატოს სარდალმა გენერალმა სტენლი მაკრესალმა სინანული და მწუხარება გამოთქვა კვირას მომხდარი ფაქტის გამო. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა დაგმეს ყალბი ევროპული პასპორტების გამოყენება დუბაიში პალესტინელი ექსტრემისტის მკვლელობისას. ამასთან მათ ისრაელი არ უხსენებიათ. გავრცელებული ვარაუდით, ისრაელის საიდუმლო სამსახური მოსადი დგას დუბაიში მოძრაობა ჰამასის ერთ-ერთი ლიდერის მაჰმუდ ალ-მაფჰუჰის მკვლელობის მიღმა. ისრაელი უარს ამბობს იანვარში მომხდარ მკვლელობაში მონაწილეობის დადასტურებაზე ან უარყოფაზე. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ ევროკავშირი მკაცრად გმობს იმ ფაქტს, რომ ამ ქმედებაში მონაწილე პირებმა გამოიყენეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების გაყალბებული პასპორტები და საკრედიტო ბარათები. რუსეთის მედიის თანახმად, ქალაქ ბესლანში აფეთქების შედეგად 8 წლის გოგონა დაიღუპა და სერიოზულად დაიჭრა ორი ბიჭი. საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტი საგანგებო მდგომარეობის სამინისტროს პრესმდივან იულია სტარჩენკოს განცხადებაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ნათელი არ არის, რამ გამოიწვია აფეთქება, მაგრამ შესაძლოა საქმე ჭურვის აფეთქებას ეხებოდეს. 2004 წლის სექტემბერში შეგახსენებთ, ბესლანში, რომელიც ჩრდილოეთ ოსეთში მდებარეობს, 324 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ტრაგიკულმა მოვლენებმა, რომლებიც ჩეჩენი მიამბოხეების მიერ სკოლაში მძევლების აყვანას მოჰყვა. დაღუპულების 9%-ზე მეტი ბავშვები იყვნენ. ამით ამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელმა რიჩარდ ჰოლბრუკმა საქართველოში ვიზიტი დაასრულა. ადგილობრივი არჩევნები ეყოლება თუ არა არასაპარლამენტო ოპოზიციას ერთიანი კანდიდატი. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი პოლიტიკურ პარტიებთან მემორანდუმს აფორმებს.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ მეორე არხის ეტელი ფისარდება. იმ ტექსტს და იმ ნაწილს, რომელიც შეეხება აი ამ 10 ათეულის გამოქმედებას, ჩვენ ხელი მოვაწერეთ.
ავტომფლობელები საწვავის რეალიზატორებს დაუპირისპირდნენ და ბენზინის გაიაფებას მოითხოვენ.
ვაპროტესტებთ საწვავის ფასებს, ხარისხს და ზონაში რო ვატყუებთ. ლარი და 26-ში უნდა ღირდეს დღესდღეობით საქართველოში რეგულარის ტიპის საწვავი.
მოისმენთ ყოველგვირეულ რუბრიკა ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ნატოს ძალების შეცდომას ავღანეთში კვლავ მოჰყვა მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობას შორის. გადაცემას დაასრულებს ყოველგვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. დღევანდელ გამოშვებაში ეგვიპტის ფარაონ ტუტანხამონზე ჩატარებული ახალი გამოკვლევის შედეგებს გაგაცნობთ.
თავი სურპრიზი ტუტანხამონის დედის ვინაობასთან არის დაკავშირებული. ის არის არა ეხნატონის მთავარი ცოლი ნეფერტიტი, არამედ ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა ქალი, რომლის სახელი ჯერჯერობით არ არის დადგენილი.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში თბილისის მერობის ოპოზიციურ კანდიდატთა რიცხვი კვლავ 6-ია. მოლოდინის მიუხედავად ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ 22 თებერვალს პერსონალური განაცხადი თბილისის მერის არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ არ გააკეთა. უახლოეს დღეებში, სავარაუდოდ კი 23 თებერვლიდან ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის კამპანია პარტიათ შორის კონსულტაციების ფორმით დაიწყება. ამ კამპანიის მთავარი ინიციატორია ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელმაც ერთიანობის დემონსტრირების სასარგებლოდ პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ნაბიჯი, რომელიც ირაკლი ალასანიამ თბილისის მერის პირდაპირ წესით არჩევნებში ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატურის გამოვლენის მიმართულებით გადადგა, ალიანსის საქართველოსთვის დასუსტების ტოლფასი გახდა. ყოველ შემთხვევაში გაცხადდა, რომ ალიანსის პოლიტიკურ ძალებს შორის უთანხმოება მინიმუმ ერთ საკითხზე მაინც არსებობს და ეს საკითხი მოახლოვებულ ადგილობრივ არჩევნებში ოპოზიციური ერთობის მიღწევის გზები და საშუალებებია. მე ჩემი ნაბიჯით ალიანსის წევრებს ვაძლევ შესაძლებლობას თავისუფლად მიიღონ გადაწყვეტილება, განუცხადა ირაკლი ალასანია მედია საშუალებებს.
ალიანსში მე მყავს პარტნიორები, მეგობრები, რომლებიც რომლებთანაც ერთი წლის განმავლობაში თანხდებოდით ძირითად პრიორიტეტებზე, ქვეყნის განვითარების და ჩვენს მონაწილეობაზე პოლიტიკურ პროცესებში. დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომელიც მათ გავაცანი, მდგომარეობს იმაში, რომ თუკი ჩვენ გვაქვს შეუთანხმებლობა ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთაზე ალიანსში, მაშინ ჩვენ ერთმანეთს უნდა მივცეთ თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობა.
თავისუფალი მოქმედებები ალიანსის საქართველოს სუბიექტების მიერ გასულ კვირაშივე გამოვლინდა. პირველად მაშინ, როდესაც ირაკლი ალასანია ლევან გაჩეჩილაძესთან ერთად მარჯანიშვილის თეატრში ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის სათავეში აღმოჩნდა, მეორედ კი მაშინ, როდესაც მემარჯვენეებმა და რესპუბლიკელებმა საზოგადოება შესთავაზეს ოპოზიციის ერთიანობის ფორმულა ყველა მინუს ერთი. მინუს ერთში საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პრორუსული ზურაბ ნოღაიდელის პარტია იგულისხმებოდა. მოგვიანებით ეს ფორმულა საჯაროდ ირაკლი ალასანიამაც გაიზიარა, თუმცა რამდენიმე დღეში კვლავ ღია კარის პრინციპზე ალაპარაკდა და პრაიმერის გუნდის პარტიების მოწონებაც დაიმსახურა. როგორც მოსალოდნელი იყო, მის განცხადებას გამოეხმაურნენ რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები. ალიანსი ერთიანია ფართო ოპოზიციური ერთობის ჩამოყალიბების საქმეში, თუმცა ვერ თანხმდება პრაიმერის საკითხში, ამბობს რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი.
ალასანიამ თქვა, რომ ერთიან კანდიდატზე შეთანხმება შესაძლებელია ბევრი ფორმით, მათ შორის პრაიმერითაც. ჩვენი პოზიცია ალასანიამ იცის, რომ ალიანსი საქართველოსთვის ეს ერთობა პრაიმერში მონაწილეობას არ მიიღებს, იმიტომ რომ ესაა სახელისუფლებო ხაფანგი.
ალიანსი საქართველოსთვის საერთო გადაწყვეტილება პრაიმერში მონაწილეობის საწინააღმდეგოდ 2009 წლის დეკემბერში გამოქვეყნდა. თუმცა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში, კერძოდ თბილისის მერის არჩევნებში საერთო კანდიდატურის გამოვლენის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯებით, ირაკლი ალასანია ყველაზე ახლოს სწორედ პრაიმერის ჯგუფის პარტიებთან აღმოჩნდა. კანდიდატის გამოვლენის ფორმები პრაიმერის გარდა წინასწარი ინფორმაციით შეიძლება იყოს ასევე პოლიტიკური შეთანხმება ან სოციოლოგიური გამოკითხვა. რაც შეეხება უშუალოდ პრაიმერს, ირაკლი ალასანია ემხრობა მოდელს, რომლის მიხედვით პრაიმერი იგივეა, რაც ერთიანი კანდიდატის გამოვლენის კომისია, რომელშიც მხოლოდ საზოგადოების წევრები შევლენ. როგორც ჩანს, კონსულტაციების შედეგად შესაძლოა პრაიმერის მოდელი მართლაც დაექვემდება როს გადახედვას. კონსერვატორთა ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა მაგალითად განაცხადა, რომ პრაიმერი ოპოზიციური ერთობის ფორმულაა და თუ სხვა რამ ფორმულაც არსებობს, სიამოვნებით განიხილავენ მასაც.
თავარი ტაქტიკური ამოცანა ოპოზიციის წინაშე, რომელიც დგას, გახლავთ, რომ ყველა საარჩევნო ოლქში ერთ ხელისუფლების კანდიდატს დაუპირისპირდეს ოპოზიციის მხრიდან მხოლოდ ერთი კანდიდატი. ამ ნაბიჯის გადადგმას ვფიქრობ რომ მოხდება ლოგიკურად შემდეგი ნაბიჯები ოპოზიციური პარტიების და ოპოზიციური პერსონებისა და აუცილებლად ჩვენ ამ ჩვენ ტაქტიკურ ამოცანას შევასრულებთ.
ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის გამოსავლენად პარტიებს შორის კონსულტაციები სავარაუდოდ 23 თებერვლიდან დაიწყება. კონსულტაციებში ჩართვის სურვილს ამ ეტაპზე ირაკლი ალასანიასა და პრაიმერის ჯგუფის პოლიტიკური სუბიექტების გარდა ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძეც გამოხატავს.
უერთდები ირაკლი ალასანიას ინიციატივას ერთი კანდიდატის გამოვლენის საქმეში. ყველა ოპოზიციური პარტიისთვის მოლაპარაკებების კარი და შეხვედრის კარი არის ღია.
ლევან გაჩეჩილაძის განცხადებით დასრულდა ნონა მჭერლიშვილის სიუჟეტი ადგილობრივი არჩევნებისთვის არასაპარლამენტო ოპოზიციის მზადების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველომ შესაძლოა სატრანზიტო ქვეყნის როლი შეასრულოს ავღანეთში ნატოს ძალებისთვის სამხედრო ტვირთის მიწოდების საქმეში. სწორედ ამ საკითხის განხილვა იყო საქართველოს შეერთებული შტატების მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენლის რიჩარდ ჰოლბრუკის ერთდღიანი ვიზიტის მიზანი. ჰოლბრუკი ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილია და თბილისში ჩასვლამდე ის შუა აზიის ქვეყნებს სტუმრობდა. დღეს დილით რიჩარდ ჰოლბრუკმა და საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს გრწანისის სამხედრო ბაზაზე. პრესკონფერენციას დავით ჩაგანავაც ესწრებოდა.
რიჩარდ ჰოლბრუკი საქართველოში პრეზიდენტის პირადი მოწვევით ჩამოვიდა. მას შემდეგ რაც ოფიციალურად გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს მზაობისა ავღანეთში სამშვიდობო მისიის მყოფი ნატოს ჯარებისთვის ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის შეთავაზების შესახებ. ნატოს სამშვიდობო მისია ავღანეთში 2001 წლიდან 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ დაფუძნდა და უკვე 19 წელია მიმდინარეობს. ოპერაციაში საქართველოს დღემდე 170-მდე სამხედრო ყავს გაგზავნილი. ამჯერად ავღანეთში გასამგზავრებლად გამზადებული დასავლური სტანდარტებით მომზადებული 700-მდე სამხედრო რიჩარდ ჰოლბრუკს კრწანისის სამხედრო ბაზაზე შეახვედრეს. შეხვედრა მედიასთან სასადილოში მოხდა, სადაც სამხედრო კაზარმაში პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი და თავად ელჩი ჰოლბრუკი იმყოფებოდნენ. სულ 12 ადამიანი. პრესა რამდენიმე წუთით მას შემდეგ შეუშვეს, რაც დელეგაცია სადილს მორჩა. სიტყვა პრეზიდენტმა დაიწყო და პირველი იმ ჯარისკაცებს შეეხო, ვინც ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობს.
ჩვენი ჯარისკაცები უბრალოდ რადაც ზოგად მისიას გასრულებენ. ისინი გასრულებენ ქართულ პატრიოტულ საქმეს. ჩვენ მათი დიდი იმედი გვაქვს. მე ვიცი რომ ჩვენ მათი ოჯახები და ჩვენ ყველანი ნერვიულობთ მათ კეთილდღეობაზე, მათ უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ კარგად გვესმის რომ ჩვენ ყველანი ერთად ვართ ამ ბრძოლაში ჩაბმული.
ჯარისკაცთა სასადილო კაზარმაში მაგიდის გარშემო მედიისთვის პრეზიდენტმა და რიჩარდ ჰოლბრუკმა დაახლოებით 5 წუთი ისაუბრეს. საუბარი ძირითადად საქართველოს ამერიკის მეგობრულ ურთიერთობებსა და ტერორიზმთან ბრძოლის აუცილებლობას შეეხო. ასევე ხშირად გაესვა ხაზი იმ პირად დამოკიდებულებებს, რომლებიც ჰოლბრუკ საქართველოსთან აქვს. ჰოლბრუკი ერთ-ერთი პირველი ამერიკელი იყო, ვინც აგვისტოს ომის დროს საქართველოს სტუმრობდა.
რიჩარდი არის საქართველოს ძველი მეგობარი და რადგანაც ის არის ამ მისიის სათავეში, ჩვენ საქართველოში თავს გვცნობთ გაცილებით მშვიდად და გაცილებით თავდაჯერებულად მომავალთან დაკავშირებით. და ეს არის ერთ-ერთი მოტივაცია გარდა სხვა დიდი მოტივაციებისა, თუ რატომ ვართ ასე თავდაჯერებულნი სამხედრო ძალების მიწოდებაში. როგორც მოგეხსენებათ, ერთ სულზე გაანგარიშებით, საქართველოს ავღანეთში ყავს ყველაზე დიდი მისია.
ერთი რაც ცალსახად გამოიკვეთა საუბრიდან იყო საქართველოს პრეზიდენტის პირადი ინიციატივა საქართველოს ავღანეთში ოპერაციაში უფრო ფართო მონაწილეობისა და ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილე ჯარებისთვის სამხედრო ტვირთით მომარაგების მიზნით საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის პოტენციალის შეთავაზებისა.
რაღაც მნიშვნელოვანი ნაწილი ტვირთისა უკვე გადის საქართველოზე. სხვა ქვეყნებიც არიან ამ პროცესში ჩართულნი. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთადერთი გზა ან მთავარი გზა, თუმცა ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთ-ერთი გზა, რომ ეს ოპერაცია იყოს მეტად პროგნოზირებადი და წარმატებული. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რისი გაკეთებაც შეგვიძლია.
საქართველოს გარდა სამხედრო ტვირთისთვის ალტერნატიული ტრანზიტის გზად სხვა ქვეყნებიც განიხილება. საკითხს უფრო ვრცლად რიჩარდ ჰოლბრუკი შეეხო.
ამ ჩემს მარშრუტზე, რომელსაც მე დღეს ვასრულებ, მე უკვე ვიყავი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, უზბეკეთში, ტაჯიკეთში და როცა ჩვენ ამ მარშრუტზე ვსაუბრობთ, თითოეულ ქვეყანას აქვს რაღაცა, რისი შეთავაზებაც შეუძლიათ და მე ამ საკითხს დავუტოვებ პროფესიონალებს. ეს არის საუკეთესო გზა, საუკეთესო გადაწყვეტილებათა მისაღებად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეს ალტერნატიული მარშრუტები.
თუმცა ჰოლბრუკმა აღნიშნა მისი აღფრთოვანება იმ 700-კაციანი ბატალიონის მზაობით, რომელიც ავღანეთში წასასვლელად ემზადება და რომლის საჩვენებელი წვრთნები მან სადილამდე რამდენიმე წუთით ადრე მოინახულა.
მე გადავცემ პრეზიდენტს თავდაცვის ხელმძღვანელობას, რომ ამ ტრეინინგებზე შესანიშნავი საქმე გაკეთდა. მე ვიცი, რომ გენერლებს აქვთ მაღალი შეხედულება წვრთნების მიმდინარეობისა და შედეგებისა. ქართველებს სავარაუდოდ აქვთ მიმზიდველობა ამ სიტუაციებში. ავღანეთი, ისევე როგორც საქართველო, მთაგორიანი ქვეყანაა და ქართველი მეომრები მზად არიან საბრძოლველად. და ისევე როგორც ამერიკული, ბრიტანული ჯარები, ქართველები მიდიან იქ ნატოს ეგიდით, როგორც თანამებრძოლები.
კაზარმაში სასადილო მაგიდის წინ საუბარს ჟურნალისტების შეკითხვები მოყვა. ერთ-ერთი შეკითხვა დასავლური პრესის ჟურნალისტმა დასვა, რომელიც კითხულობდა, თუ რა გავლენას იქონიებდა საქართველოს გაზრდილი მონაწილეობა ავღანეთის ოპერაციაში ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე. შეკითხვაზე პასუხი ჰოლბრუკმა გასცა.
იმ განხილვებზე, რომლებმაც გამოიწვია ჯარების ეს განლაგება, რომელიც ერთი წლის წინ მიუნხენში დაიწყო მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, როცა მე და მან არაფორმალური საუბარი დავიწყეთ და სააკაშვილმა გახსნა შესაძლებლობა და მე სასწრაფოდ ოთახიდან გამოვედი და გენერალი პორტრიასი მოვიწვიე, იმ განხილვაში და ყველა იმ საუბარში, რომელიც მას ახლდა უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში, საკითხი, რომელიც თქვენ დასვით, არასდროს გაჟღერებულა. ეს გაკეთდა იმიტომ, რომ საფრთხე ავღანეთში, როგორც პრეზიდენტმა თქვა, საერთო საფრთხეა ამერიკისა და საქართველოს უსაფრთხოებისა.
შეხვედრამ დაახლოებით 15 წუთს გასტანა, რის შემდეგაც ჟურნალისტებმა ტერიტორია სპეციალურად გამოყოფილი მანქანები დატოვეს. დღესვე დასრულდა რიჩარდ ჰოლბრუკის ვიზიტი საქართველოში. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, როდის იქნება ამერიკული მხარის პასუხი საქართველოს შეთავაზებაზე ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის თაობაზე.
დავით ჩაგანავა საუბრობდა ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების წარგზავნილის რიჩარდ ჰოლბრუკის ვიზიტზე საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს ხელი მოეწერა მემორანდუმს საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, საქართველოს პარლამენტსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ფორმირებასთან დაკავშირებით. მემორანდუმზე ხელისმომწერი სუბიექტები თანხმდებიან, რომ არხი უზრუნველყოფს პარლამენტის პლენარული სხდომების და მნიშვნელოვანი საკომიტეტო განხილვების პირდაპირ ეთერში გაშუქებას. ამასთან ოპოზიციურ პარტიებს ყოველდღიურად დაეთმობათ ერთსაათიანი ეთერი რუბრიკა „თავისუფალი ზონა“. კვირაში ერთხელ კი არხით სხვადასხვა თემაზე გამართული დისკუსია გადაიცემა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
პირველ საათზე დაგეგმილი ხელისმოწერა 9:30 საათით გადაიდო. მიზეზი კი მემორანდუმში რამდენიმე ცვლილების შეტანა გახდა. უფრო კონკრეტულად კი მემორანდუმი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ხელმოწერებისათვის ღია იქნება ნაცვლად 1 ივლისისა 1 აპრილამდე და ის ძალაში დარჩება მორიგ საპარლამენტო არჩევნებამდე. ეს რაც შეეხება ტექნიკურ მხარეს, თორემ ოპოზიციური პარტიების მნიშვნელოვან ნაწილს, საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, საქართველოს პარლამენტსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის გაფორმებულ მემორანდუმთან დაკავშირებით კიდევ რამდენიმე სხვა შენიშვნაც ჰქონდა. ეს უმეტეს ესტილად მემორანდუმის მეოთხე პუნქტს ეხებოდა, რომლის მიხედვითაც არხი კვირაში ერთხელ უზრუნველყოფდა დებატებს მხოლოდ იმ კანონპროექტებზე, რომელთა განხილვაც პარლამენტში მიმდინარეობს. ამ კუთხით მემორანდუმში ცვლილება შევიდა, ანუ არასასესიო პერიოდში პირდაპირი ეთერი დაეთმობა დებატებს სხვადასხვა პოლიტიკურ თემებზეც. 22 თებერვალს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ოფისში მემორანდუმს 10 ოპოზიციურმა პარტიამ მოაწერა ხელი. მათ შორის არის კონსერვატიული პარტია, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა მიიჩნევს, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა არ უნდა გაუშვან დამატებითი შესაძლებლობა ხელიდან, რათა საზოგადოებას საკუთარი ხმა მიაწვდინონ.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ მეორე არხისკენ ვისარგებლოთ. იმ ტექსტს და იმ ნაწილს, რომელიც შეეხება ერთსაათიანი ზოლის სამოქმედებას, ჩვენ ხელი მოვაწერეთ და ჩვენ ვფიქრობთ, ეს იქნება დამატებითი საშუალება თავისუფალი სიტყვის მიწოდებისათვის განსაკუთრებულ რეგიონებში.
კონსერვატიული პარტიის გარდა მემორანდუმს კიდევ 9 ოპოზიციურმა პარტიამ მოაწერა ხელი. ესენი არიან ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, მოძრაობა დაიცავი საქართველო, პარტია თავისუფლება, ტრადიციონალისტები, ჩვენ თვითონ, ქართული დასი, ხალხის პარტია, მოძრაობა სამართლიანი საქართველო და ჩვენ საქართველო თავისუფალი დემოკრატები. ხელისმოწერის ცერემონიალზე ქალთა პარტიის ლიდერი გუგული მაღრაძეც იმყოფებოდა, თუმცა მისი პარტია დანარჩენ 10-ს არ შეუერთდა.
ფაქტიურად გარდა რაღაც პატარა დეტალებისა არაფერი არ შეცვლილა. რატომ მიდიოდა ეს მოლაპარაკება, თუ ოპოზიციურ პარტიებს თავ მის მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებდა, ინდა ხელისუფლება დიდი მეორე აქტი. აბა ის ოპოზიციური პარტიები, რომელსაც მოსახლეობის 9 მაინც უჭერს ხელს, მათი აზრი არ უნდა იყოს გათვალისწინებული? ოპოზიციურ პარტიებს უბრალოდ მეტიგზა არა აქვთ ახლა არჩევნები მოდის და ნებისმიერ რომ მათთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ ცოტა პრინციპულები უნდა ვიყოთ.
უარი განაცხადა მემორანდუმის ხელისმოწერაზე დემოკრატიულმა მოძრაობამ ერთიანი საქართველო. მისი ერთ-ერთი წევრი ზურაბ ბიგლავას განცხადებით, ერთსაათიანი დრო, რომელიც მემორანდუმით არის გათვალისწინებული და რომელიც ოპოზიციურ პარტიებს ყოველდღურად ეგრეთ წოდებულ პრაიმ ტაიმში, ანუ 22 საათიდან 23 საათამდე დაეთმობა, საკმაოდ მცირეა მათი მოსაზრებების დასაფიქსირებლად. გარდა ამისა, ისევე თქმით, მემორანდუმში არ არის გათვალისწინებული საკონსულტაციო საბჭოს შექმნა, სადაც პოლ პოლიტიკურ პარტიებს შესაძლებლობა ექნებოდათ განეხილათ მოსაზრებები ეთერთან დაკავშირებით.
ამის გამო რომ ეს მოთხოვნები არც ერთი არ იყო გათვალისწინებული, სამწუხაროდ ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ ხელი მოგვეწერათ. თუმცა ჩვენ იყავი კონსულტაციური განწყობილი, რომ ეს შეთანხმება ჩვენ
კიდევ ერთი შენიშვნა, რომელიც ოპოზიციურ პარტიებს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ჰქონდა, მეორე არხის დაფარვის ზონის სიმცირეს შეეხებოდა. თუმცა, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხელმძღვანელი ლევან გახელაძე აცხადებს, ამ მიმართულებით მუშაობა მიმდინარეობს, ხოლო ამ ეტაპისათვის კი მეორე არხის მაუწყებლობა სატელიტით იქნება შესაძლებელი.
სატელიტზე აიწერა მეორე არხი, რაც საშუალებას მისცემს საკაბელო ოპერატორებს თავის პაკეტში ჩასვან. Ну, плюс ზონებრივია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს თეფში, მასაც შეიძლება მიღება ამ სიგნალის, პლუს პროდუქტი განთავსდება ინტერნეტში. ასე რომ ხელმისაწვდომობა საკმაოდ დიდი იქნება.
აღსანიშნავია, რომ პარტიები, რომლებიც ხელს არ მოაწერენ მემორანდუმს, არ ისარგებლებენ ახალი პოლიტიკური არხის მომსახურებით. პოლიტიკურ პარტიებს კი დრო მოსაფიქრებლად 1 აპრილამდე აქვთ. რაც შეეხება იმ პარტიებს, რომლებმაც უკვე მოაწერეს ხელი მემორანდუმს, ისინი თავად შეთანხმდებიან ღია ეთერში განკუთვნილი დროის რიგითობის განსაზღვრის წესზე. წილისყრა უახლოეს მომავალში გაიმართება. როგორც ლევან გახელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ჯერჯერობით მიმდინარეობს ტექნიკური საკითხების მოგვარება, რომლის შემდეგაც ახალი მეორე არხი ფუნქციონირებას სრული დატვირთვით დაიწყებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. თბილისში თანდათან ძალას იკრებს ავტომოყვარულების საპროტესტო მოძრაობა, რომელიც ინტერნეტ დისკუსიიდან დაიწყო და რომლის მთავარი მოთხოვნაცაა ავტომობილის საწვავის გაიაფება. ინტერნეტის სოციალურ ქსელებში 3000-მდე ავტომფლობელი ბენზინის სიძვირემ გაერთიანა და ამ გაერთიანებამ უკვე მეორედ უქმე დღეებში თბილისის ქუჩებში საპროტესტო მსვლელობა მოაწყო. ავტომფლობელების მოთხოვნების შესახებ უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
გასული კვირის შაბათ დღეს უკვე მეორედ თბილისის ქუჩები ავტომობილების უწყვეტი სიგნალის ხმამ გააყრუა. აქციის მონაწილენი ამ ფორმით აპროტესტებდნენ საქართველოში ავტომობილის საწვავზე არსებულ ფასებს. ინტერნეტის ვირტუალურ სივრცეში გაერთიანებული მძღოლები რეალურ სამყაროში საპროტესტო აქციების შეწყვეტას არაპირებენ და მუხტის გასაღრმავებლად ავტომობილის მფლობელებს პროკლამაციებს ურიგებენ. საპროტესტო მოძრაობის სიმბოლიკაა შუბლზე მიბჯენილი პისტოლეტი, რომელიც რეზინის მილით დაკავშირებულია ბენზინგასამართ სადგურთან. ამ სიმბოლიკის ავტორთა აზრით, მათ შორისაა ბექა კემულარიაც, საწვავის ღირებულება დღეს არსებულზე 50 თეთრით ნაკლები უნდა იყოს.
ვაპროტესტებთ საწვავის ფასებს, ხარისხს და ზონაში რომ ვატყუებით. ლარი და უზბეკეთში უნდა ღირდეს დღესდღეობით საქართველოში რეგულარის ტიპის საწვავი.
ანალოგიური პოზიცია აქვთ ავტომფლობელთა საპროტესტო აქციის სხვა მონაწილეებსაც. მათ მიერ საწვავის ღირებულების შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ფორუმ ჯიის ვებგვერდზე. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აქციის კიდევ ერთი მონაწილე ჯაბა სალარიძე ამბობს, რომ საწვავის ღირებულება უნდა შემცირდეს.
ბენზინი შემოდის აზერბაიჯანიდან, ამავე დროს აზერბაიჯანიდან შემოს ბენზინზე ფასდაკი თავიდან 25 დოლარამდე ფასდაკი დაიწყო ქართულ ნავთობ კომპანიებს. დღეს ყველა მისით როგორი მდგომარეობაა ჩვენს ბენზინის ფასზე დაკავშირები და შესაბამისად უნდა ექნეს მიღებული ზომები, რომ დაიწყოს ბენზინის ფასება.
ამჟამად საქართველოში რეგულარის მარკის ბენზინის საწვავი 1 ლიტრი საშუალოდ 1 ლარი და 70 თეთრი ღირს. ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილიც საქართველოში ავტომობილის საწვავზე შექმნილ ვითარებას მონოპოლიურს უწოდებს და სწორედ ამ მდგომარეობას აბრალებს ბენზინის ფასის განუწყვეტლივ ზრდას. თუმცა კი ბაზარზე მინიმუმ 4 მსხვილი კონკურენტი კომპანია ოპერირებს და ერთი რომელიმე მონოპოლისტის დასახელება ვერ ხერხდება. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ებრალიძე საწვავის რეალიზატორ კომპანიებთან შორის არსებულ კარტერულ გარიგებაზე საუბრობს.
ლარი და 50 არჯდება და ამხელა მოგების მარჟი არ უნდა იყოს. ამხელა მოგების მარჟის არსებობა პირდაპირ მიანიშნებს, რომ აქ არის გარკვეული შეთანხმება, თანხმობა თამაშის წესებს. ხადია, რომ ამხელა დიდი მოგების მარჟია, გარკვეულწილად სერიოზული პრობლემაა ქვეყნისთვის. ქვეყანა და მისი ეკონომიური პოლიტიკა უნდა ისწრაფოდეს, რომ რაც შეიძლება თავისუფალი კონკურენცია იყოს, რომ ტარიფები და ფასები მაქსიმალურად ადეკვატური და კონკურენტუნალიანი იყოს.
ავტომობილის საწვავის ფასის ზრდის სხვა მიზეზებზე საუბრობს ნავთობპროდუქტების მწარმოებელთა, იმპორტიორთა და მომხმარებელთა კავშირის ხელმძღვანელი ვანო თვალაშვილი. იგი ამბობს, რომ საწვავის ფასი ჯერ კიდევ ახალი წლის საზეიმო დღეებში უნდა მომატებულიყო, თუმცა მაშინ კომპანიებმა თავი შეიკავეს. მან რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში პასუხი გასცა საზოგადოებაში გავრცელებულ მოსაზრებასაც საწვავის ფასში ნავთობკომპანიების მოგების წილის შესახებ. თვალაშვილის განცხადებით, 1 ლიტრ საწვავზე რეალიზატორი კომპანიების
დანამატი დაახლოებით 30 თეთრში ადგენს, რომელშიც შედის მოგების გადასახადი, საბანკო კრედიტის მომსახურება, ადმინისტრაციული ხარჯები და სხვა.
იყო პერიოდი, მინდა გითხრათ, ეს არის 2-3 წლის უკან, როდესაც გასამართ სადგურები 3-თეთრიან, 4-თეთრიან, 5-თეთრიან მოგების მარჟაზე მუშაობენ. დღეს ეს მოგების მარჟა ესეთი დაბალი აღარ არის. კომპანიებს ამ შემთხვევაში მოგების მარჟა გაზრდილია და აღარ აქვს ეს მიზერული და მინიმალური. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ისინი წაგებაზე ზარალზე მუშაობენ.
მიუხედავად ასეთი განმარტებებისა, ავტომობილის მფლობელთა საპროტესტო მოძრაობა გაჩერებას არაპირებს და კვირის ბოლოს მასშტაბური მანიფესტაციის მოწყობას გეგმავს. მის ორგანიზატორებს იმედი აქვთ, რომ საინფორმაციო კამპანიითა და საყვირების ხმაურით საწოვის ფასების შემცირებას მიაღწევენ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული რუბრიკით ინტერაქტიული დიალოგი. დღევანდელი გამოშვების სტუმარია გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და მისთვის დასასმელი კითხვებიც რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხვალსაღამოს ლაშა ტუღუში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. დღეს კი მას რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის პირდაპირ ეთერში იანთაძე მომასპინძლა. ახლა ინტერაქტიული დიალოგის ოდნავ შემოკლებულ ვარიანტს გთავაზობთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მსმენელებს, ბატონო ლაშა. პირველ შეკითხვა ასეთი არის, როგორც ჩანს, ოპოზიცია ერთიან კანდიდატზე ვერ შეთანხმდება. მით უმეტეს, რომ ახალ კანდიდატთა წარდგენის რესურსი ჯერ არ ამოწურულა. როგორ ფიქრობთ, ამის გათვალისწინებით რამდენად რეალური შეიძლება გახდეს შეთანხმება ბოიკოტზე? შეგახსენებთ, რომ ეს შეკითხვები გუშინ დაისვა და გუშინ წინ, როდესაც არ იყო ეს სიახლე, რაც დღეს გაცხადდა.
მივესალმები რადიო მსმენელს. Пасухе პირდაპირ მე ეჯვემეპარება, რომ ასეთი შეთანხმება დღეს შესაძლებელია. ჩვენ ხედავთ სხვა პროცესს, როგორი მოძრაობა ოპოზიციაშიგნით, იმისათვის თუ ვინ იქნება წამყვანი ფიგურა ოპოზიციის მხრიდან თბილისის მერობის კანდიდატობისათვის ბრძოლაში. აი დღევანდელი ეს ალიანსის ვითარება იყო ამ თვალსაჩინო საინტერესო. ბატონო, რაღაც ნაბიჯები გადადგა, გამოეყო ნაწილს და ეს, ასე ვთქვათ, სურათი უფრო დაგულისხმოა. რა მოხდება შიგნით და ვინ იქნება აი საკმაოდ სუხე ოპოზიციური ერთიანობის ლიდერი კანდიდატია? ეს არის საინტერესო. თუმცა მე აქვე ამას დავამატებდები, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მოძრაობა არ იყოს მიმართული პოზიტიური, ასე ვთქვათ, ერთიანობის წინააღმდეგ და იმ რესურსების წინააღმდეგ, რომელიც არსებობს ოპოზიციაში.
რას გულისხმობთ
ბატონო? გულისხმობ იმას, რომ ამ მოძრაობებმა არ უნდა შექმნას ისეთი ვითარება, როდესაც შესაძლოა ძლიერი ლიდერები ცალ-ცალკე აღმოჩნდნენ ძოლის ველზე. ამისათვის საჭიროა გონივრული მოქმედებები იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს გაერთიანება კონსტრუქციული ნაწილისა ოპოზიციის. მე მისურვებდი აი ალიანსში დარჩენილი ძალების მონაწილეობას პროცესში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. საკმაოდ სერიოზული ძალები, ინტელექტუალური
რესპუბლიკელებს გულისხმობ,
რესპუბლიკელებსაც, მემარჯვენეებსაც, რა თქმა უნდა, გულისხმობ გაჩეჩილაძესაც, სხვებსაც. ყველგან არის ეს ძალები და რაღაცნაირად უნდა მოხერხდეს ამ ძალების გაერთიანება წინამდებარე შემთხვევაში წააგებენ ისინი.
კარგი, შემდეგ შეკითხვაზე გადავდივარ. ნოღაიდელს ეხება შემდეგი შეკითხვა. ნოღაიდელის საკითხი დღეს ბევრს აღელვებს. კამათობენ იმაზე, თუ რა მისია აკისრია ზურაბ ნოღაიდელს დღევანდელ პოლიტიკურ სინამდვილეში. ზოგი ამბობს, რომ იგი პრორუსული ძალაა, ზოგი კი მას ნაციონალების პროექტად თვლის. იქნებ სიმართლე ისაა, რომ ხელისუფლება მიუხედავად ანტირუსული რიტორიკისა, თავადაა ფარულად პრორუსული, რაზეც მეტყოლებს თუნდაც ენგურხესის მემორანდუმის ბნელით მოცული ისტორია. თქვენი აზრით ლოგიკურია თუ არა გამოითქვას, ვარაუდი, რომ ნოღაიდელის დღევანდელი აქტიურობა ხელისუფლების ფარული პრორუსულობის აისბერგის ხილული ნაწილია?
საკმაოდ რთული შეკითხვაა, ძალიან ძნელია ძალიან მარტივი პასუხის გაცემა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ არის რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ქვეშ შეკითხვა. არის თუ არა ნოღაიდელი პროექტი, რამდენად თამაშობს რუსულ თამაშს ხელისუფლება და ასე შემდეგ. ერთი ჩემთვის პირადად ნათელია, რომ ხელისუფლებამ, რომელსაც მე ვეთანხმები ავტორს კითხვისას, და ბევრჯერ ძალიან კვეთრი ანტირუსული თუ პრო ქართული მომდით, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები მიიღო ერთი შეხედვით. რიტორიკა მას აქვს ძალიან ანტირუსული, მაგრამ არა მარტო ენგურხესთან დაკავშირებით, არამედ უამრავ სხვა ფაქტებთან დაკავშირებითაც შეიძლება ითქვას, რომ მათ გადადგეს ის ნაბიჯები, რომელიც ძალიან აწყობდათ რუსეთს. ხელისუფლებას ვამბობ, რა თქმა უნდა, მაგალითად ძირითადი ობიექტები ეკონომიკური, რაც დაკავშირებული განსაკუთრებით ენერგეტიკულაც მის ქვეყნის უსაფრთხოებასთან არის პირდაპირ კავშირში, მათ მიცეს პირდაპირ ჩაუგდეს ხელში რუსებს. ანუ ბუნებრივია, ჩვენ გვირჩდება ეჭირო, რატომ გააკეთეს ეს. რაც შეეხება უშუალოდ ნოღაიდელს, ნუ აქ ბევრი თემა ასე ძევს პირდაპირ და სერიოზულად რო დავიწყოთ ანალიზი, რას ნიშნავს ხა რუსეთთან მოგვარება ურთიერთობების, რატო აწერს ის ხელს პარტიებთან, პუტინთან, ძალიან ბევრ კითხვას სვამს. ეს მარტივი თემა არა, იმიტომ რომ მარტო ის რომ მე მივდივარ მოსკოვში და ველაპარაკები და ახლა ჩვენ ვიცით რომ ომი არ გვინდა რუსებთან, ეს ერთმანეთთან კავშირში არ არის. ახლა მე შეიძლება წავიდე ველაპარაკო, მაგრამ რა გინდა იმ რუსებისგან, რა სელოდები, როგორია შენი სტრატეგია, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რის ხარჯზე, სად მიდიხარ კომპრომისზე, სადა, ესე არ ხდება, იცით რა. ხა
ეს არ არის საჯარო,
რა თქმა უნდა, არ არის საჯარო პროცესი და ბუნებრივია ბევრი ეს, ეს არის სპეკულაციები ამ შემთხვევაში, ჩემი პირად ჩემი აზრია ნოღაიდელთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ხა ის რომ გამოიყენო შენ ცუდი ურთიერთობები ხელისუფლების და ამ ფონზე ხა ვიღაცა ჩაეხუტა და კარგად მიგიღებენ, ნათელია რომ კარგად მიგიღებენ და დაგელაპარაკებიან, მაგრამ შენ რასაძლევ ამით შენ ქვეყანას, რა გინდა? ხა მე მორალზე და ემაზე არფერს ვაბო ომის შემდეგ.
დიდი მადლობა. მესამე შეკითხვა ცოტა სხვა ხასიათის არის. წინა შაბათ შვეიცარიის საელჩოსთან თქვენი და რამდენიმე სხვა ჟურნალისტის მიერ ორგანიზებული აქცია გამართა კომახიძის მხარდასაჭერად. როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქე იქ მეც ვიყავი. აქცია ხალხმრავლობით არ გამოირჩეოდა. თქვენი აზრით, რატომაა ჩვენი საზოგადოება ინდიფერენტული ისეთ სიტუაციებში, როცა სხვა ქვეყანაში ანალოგიურ ვითარებაში საზოგადოების პროტესტი გაცილებით უფრო მწვავე და მასშტაბურია ხოლმე? ხომ არ ფიქრობთ, რომ საზოგადოების ასეთი ყოვლისმთმენობა და კონფორმიზმი არის დღევანდელი რეჟიმის მდგრადობის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი?
თან კი, თან არა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მხარს უჭერს მედიას, ის მას გულთან ახლოს მიაქვს ისეთი თემები, როგორც არის ახო კომახიძის თემა. უბრალოდ ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოების მაქსიმალისტია და თუ ის ვერ ხედავს, რომ აი ხუწუჩი შეიძლება საკითხი მოგვარდეს და კინოს თავრობა შეიცვალოს და ასე შემდეგ, ნუ ის ნაკლებად აქტიურობს. ეს მახასიათებელია ჩვენ საზოგადოებების, რა თქმა უნდა, ეს კარგი არ არის. მეორე მხრივ, ალბათ მედიამაც უფრო მეტად უნდა იაქტიუროს, რომ დაარწმუნოს საზოგადოება, რომ გამოვიდნენ ისინი მხარდასაჭერად. აქ ასე თქვა ორი მხარეა. პრინციპში მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება უჭერს ხარს, ჩვენ გვიჭერენ ასეთ უსამართლო ბრძოლაშიც კი მხარს და მე მადლობის მეტი არაფერი მეთქმის.
ჩვენ ხვალ გავაგრძელებთ საუბარს და ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება სწორედ მედია და მეორე თემა იქნება პოლიტიკა, იმიტომ რომ დღეს ისეთი პროცესები მოხდა, მე მგონი ერთი დღე მაინც გვჭირდება რომ გავიაზროთ ზუსტად რა არის და ჩვენ მსმენელს პირდებით, რომ ხვალ ძალიან საინტერესო საუბარი გვექნება რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. დიდი
მადლობა.
იან თაძე მასმინძლობდა რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელ სტუმარს ლაშა ტუღუშს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ხვალ საღამოს ლაშა ტუღუში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. მისამართია www.tavisupleba.org. გადაცემას საერთაშორისო თემატიკით განვაგრძობთ. ნატოს ძალების სარდლობამ ღრმა მწუხარება გამოთქვა კვირას. შეცდომით განხორციელებული საავიაციო იერიშის შედეგად ათობით მშვიდობიანი ავღანელის დაღუპვის გამო ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში. ავღანეთის მთავრობამ, რომელმაც მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლს გაუმართლებელი უწოდა, კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ კოალიციის მსგავსი შეცდომები დიდ საფრთხეს უქმნის ახალი ანტიტერორისტული სტრატეგიის განხორციელებას. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ავღანეთის მთავრობის განცხადებით 27 სამოქალაქო პირი დაიღუპა დაიკუნდის პროვინციაში მას შემდეგ, რაც ნატოს სამხედრო თვითმფრინავმა შეცდომით მიიტანა იერიში ავტომაქანების კოლონაზე. ავღანეთის მთავრობის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზმარაი ბაშარიმ განაცხადა, რომ მინი ავტობუსი, რომელშიც სამოქალაქო პირები იმყოფებოდნენ, ავღანეთისა და ნატოს ძალების ერთობლივი საბრძოლო ოპერაციის ზონის სიახლოვეს მოძრაობდა.
ინფორმაციაში, რომელიც ჩვენ უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალებისგან მივიღეთ, გამოთქმულია ვარაუდი, რომ საერთაშორისო ძალების სამხედრო ოპერაცია იმ ადგილის შორიახლოს წარმოებდა, სადაც საავიაციო იერიში განხორციელდა. მათ ეგონათ, რომ მანქანების ესკორტს გეზი ჰქონდა აღებული ოპერაციის ზონისკენ, რის გამოც კოლონას ცეცხლი გაუხსნეს. თუმცა ჯერჯერობით კვლავ ნაადრევია ამ ინციდენტის დეტალებზე ლაპარაკი.
აღნიშნული ტრაგიკული ინციდენტი კვირას ურუზგანის პროვინციის სიახლოვეს დაიკუნდის სამხრეთით მდებარე გუჟლანის დასახლებაში მოხდა. ნატოსა და ავღანეთის არმიის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც შემთხვევის ადგილი მოინახულეს, დაჭრილებს შორის ქალები და ბავშვებიც აღმოაჩინეს. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი დაადგენს, თუ რა მოხდა სინამდვილეში.
გუშინ, მას შემდეგ, რაც ამ ინციდენტის შესახებ ინფორმაცია მივიღეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სპეციალური დელეგაცია შექმნა, რომელიც ჩავა რეგიონში და ინციდენტის გამოძიებას ჩაატარებს.
კვირას მომხდარი ტრაგიკული ინციდენტის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვა ავღანეთში მოქმედი კოალიციური ძალების მეთაურმა გენერალმა სტენლი მაკრისტალმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ნატომ უნდა იღონოს ყველაფერი, რათა აიცილოს მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაშიო. 20 თებერვალს ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰავიდ კარზაიმ უსაყვედურა ნატოს ხელმძღვანელობას არასაკმარისი სიფრთხილის გამო ჰილმენდის პროვინციაში ჩარჩენილი მოსახლეობის მიმართ. კარზაიმ კერძოდ გაიხსენა 12 სამოქალაქო პირის დაღუპვა თებერვლის დასაწყისში, როდესაც ნატოს ავიაციამ ქალაქ მარჯაში სარაკეტო იერიში განახორციელა შენობაზე, სადაც თალიბის სნაიპერი სწორედ დაღუპულთა საცხოვრებელი სახლიდან ისროდა.
ტალიბანის მოძრაობამ, ჰეზბი ისლამმა და სხვა ჯგუფებმა, რომლებიც ავღანეთში იბრძვიან, უნდა იცოდნენ, რომ მათ დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება თამაში, რომ ეს ერი გაანადგურებს მათ სამხედრო ძალას.
ავღანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში, რაც ნატოს ძალების მიერ შეცდომით განხორციელებულ საავიაციო შეტევას მოყვება, ყველაზე უფრო უშლისო ხელს ავღანეთის ანტიტერორისტული სტრატეგიის წარმატებით განხორციელებას. ნატოს ძალების მიერ შეცდომით განხორციელებული საავიაციო იერიში დაემთხვა ვითარებას, როდესაც ავღანეთის სამხრეთში ჰილმენდის პროვინციაში მნიშვნელოვანი ბრძოლები მიმდინარეობს თალიბანის რაზმების წინააღმდეგ. ავღანეთისა და ნატოს ძალებმა ისე უნდა შეასრულონ დასახული ამოცანა, რომ ამას არ მოჰყვებოდეს სამოქალაქო პირების მსხვერპლიო, განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ და იქვე დასწინა, რომ ეს წესი დაცული უნდა იქნას მაშინაც, როდესაც ბრძოლის შუაგულში მყოფ მეამბოხეებს სამოქალაქო პირები მძევლებად ყავთ აყვანილებიო.
კობალი კლიკაძე საუბრობდა ავღანეთში ნატოს ძალების მიერ დაშვებულ შეცდომაზე, რასაც კვლავ მოჰყვა მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობას შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. ბრიტანული ფირმის გეგმას ორშაბათს ფოლკლენდის კუნძულებთან ნავთობის მოპოვების სამუშაოები დაიწყო, დაძაბულობის ზრდა მოხვა გაერთიანებულ სამეფოსა და არგენტინას შორის. ამ ორ ქვეყანას შორის ამ კუნძულების გამო 1982 წელს სამხედრო დაპირისპირება მოხდა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ფოლკლენდის კუნძულების მიდამოებში ნავთობის არსებობა სიახლე არ არის, მაგრამ ახლა, როცა ბრიტანელებმა გადაწყვიტეს მოპოვების პირველი სამუშაოები დაიწყონ, დაძაბულობა იზრდება. არქიპელაგი შედარებით დიდი 2 და სხვა 800-მდე პატარა კუნძულისგან შედგება. მათ მიმართ პრეტენზია არა მხოლოდ ბრიტანეთს და არგენტინას, სხვებსაც ჰქონდათ, თუმცა დღევანდელობამდე ეს ორი სახელმწიფო აღმოჩნდა ერთმანეთის პირისპირ. ფოლკლენდს ესპანურად მალვინებსაც უწოდებენ. მოკლედ შეგახსენებთ, რომ 1982 წელს არგენტინამ დაიკავა კუნძულები, რასაც ბრიტანეთის მიერ ომის გამოუცხადებლად იერიში და გამარჯვება მოჰყვა. ამ ორთვენახევრიან ომში 900-ზე მეტი ადამიანი დაიხოცა. ახლა არგენტინას სხვაგვარად ეკონომიკურად ცდილობს ბრიტანეთის ქმედება შეაფერხოს მაინც. გასულ კვირაში არგენტინის პრეზიდენტმა კრისტინა კირხნერმა განკარგულებას მოაწერა ხელი, რომ ყველა გემმა, რომელიც მის ტერიტორიულ წყლებზე გავლას ისურვებს, ნებართვა უნდა მიიღოს არგენტინისგან. ეს ფაქტიურად შეაყოვნებს ნავთობის მოპოვებას. კირხნერი ახლა, ეს შეხვედრა ორშაბათსაა დაგეგმილი, ლათინური ამერიკის და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნების სამიტზე თავის 25 კოლეგას მიმართავს. კირხნერი აპირებს ამ თაყვრილობას, რომელსაც რიოს ჯგუფსაც უწოდებენ, მოუწოდოს ფოლკლენდის არეალში ნავთობის მოპოვების დაწყების დაგმობისაკენ. რიოს ჯგუფი ყოველთვის ზურგს უმაგრებდა არგენტინის ტერიტორიულ პრეტენზიებს. ვენესუელამ უკვე მხარდაჭერისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. მოუსმინეთ პრეზიდენტ უგო ჩავეს, მან ასე მიმართა ბრიტანეთის დედოფალს ელიზაბეთ მეორეს.
ინგლისი განაგძობს არგენტინის მიმართ მუქარას. ქალბატონო დედოფალო, დრო შეიცვალა, ახლა 1982 წელი აღარაა. არგენტინის მიმართ აგრესიის შემთხვევაში მერწმუნეთ, არგენტინა მარტო არ იქნება, რადგან ეს მიწა-წყალი ჩვენიცაა.
არგენტინა თვლის, რომ ბრიტანეთი თავს არიდებს გაეროს რეზოლუციების შესრულებას, როცა უთანხმოების დიალოგით მოგვარებას ცდილობს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხორხე ტაიანამ განაცხადა, რომ ბრიტანეთმა დიალოგი უნდა დაიწყოს სუვერენიტეტის შესახებ, რათა გადალახოს ეს ანაქრონისტული კოლონიალისტური ვითარება. დაიანა 24 თებერვალს ხვდება გაეროს ხელმძღვანელს ბან კი-მუნს მოლაპარაკების დაწყების გარშემო სასაუბროდ. რაც შეეხება ნავთობს, ბრიტანული ფირმა დიზაია პეტროლიუმი აპირებს 60 მილიონი ბარელი ნედლი ნავთობი მოიპოვოს ამ არეალში ფოლკლენდებთან, სადაც ექსპერტების ვარაუდით ნავთობი უნდა იყოს. ეს იმდენივია, რამდენსაც ჩრდილოეთის ზღვაში მოიპოვებდა ბრიტანეთი და რაც ამ ქვეყნის ეკონომიკური წარმატების საფუძველი იყო. კომპანიის წარმომადგენელმა დევიდ უილიმ შემდეგი განუცხადა BBC-ს. ჩვენი კომპანია, თქვა მან, დიზაია, სანავთობო ფირმა და ეს ნავთობს მოიპოვებს. კომპანიას საქმე არ აქვს იმასთან, თუ რას ამბობს არგენტინა გაეროსთან დაკავშირებით. საბადო ბრიტანეთის წყლების შიგნით მდებარეობს. ბრიტანეთის პრემიერმა გორდონ ბრაუნმა თავისი რწმენა გამოთქვა, რომ არგენტინასთან ურთიერთობებს დიპლომატია მოაგვარებს. ვენესუელის პრეზიდენტმა ჩავესმა იმავე დღეს თქვა, რომ დიპლომატია არაფერ შუაშია.
No se da cuenta que Inglaterra
ინგლისი არის მის რომ საერთაშორისო სამართალს არღვევს, რომ არღვევს გეოგრაფიის და ისტორიის მთავარ პრინციპებს, დროსა და სივრცეს. დატოვეთ აქაურობა და დაუბრუნეთ მალვინები არგენტინელ ხალხს.
Devuélvanle las Malvinas al pueblo argentino.
არგენტინა აცხადებს, რომ მისი ოფშორული ტერიტორიები არა მარტო ფოლკლენდებს მოიცავს, ის წყლის ქვეშა კონტინენტურ შელფსაც ვრცელდება 2000 კილომეტრის მანძილზე. ფოლკლენდის კუნძულების ინგლისურენოვანი გაზეთის Penguin Days-ის ვებგვერდი ორშაბათს მცირე ხნით დაიპყრეს. მასზე არგენტინის დროშა გამოკიდეს და იქვე არგენტინის ტერიტორიული პრეტენზიის შემცველი ესპანურენოვანი სტატიაც გამოქვეყნდა.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა ახალდაწებულობაზე ბრიტანეთსა და არგენტინას შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვამთავრებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
რამე თებერვალს ცნობილი გახდა ეგვიპტის ფარაონ ტუტანხამონის მუმიაზე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები. პრესკონფერენციას, რომელიც ქაიროში გამართა ეგვიპტის სიძველეთა საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ზაჰი ჰავასმა, მოუთმენლად ელოდა მთელი მსოფლიო. უკვე ადრე იყო ცნობილი, რომ გენეტიკური მასალის კვლევას პასუხი უნდა გაეცა მთელ რიგ შეკითხვებზე, მათ შორის ვინ იყვნენ ტუტანხამონის მშობლები და ოჯახის წევრები და რამ გამოიწვია ახალგაზრდა ფარაონის სიკვდილი. ტუტანხამონის მამა იყო ცნობილი მეფე, მწვალებლად წოდებული ეხნატონი. გამოკვლევის მიხედვით თითქმის უტყუ არია, რომ ეხნატონისაა KV-45 სახელი ცნობილი მუმია, რომელიც მეფეთა ველზე იქნა აღმოჩენილი. მთავარი სიურპრიზი ტუტანხამონის დედის ვინაობასთან არის დაკავშირებული. ის არის არა ეხნატონის მთავარი ცოლი ნეფერტიტი, არამედ ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა ქალი, რომლის სახელი ჯერჯერობით არ არის დადგენილი. მაგრამ გენეტიკურმა ანალიზმაც ხატყო, რომ ის ტუტანხამონის მამის ეხნატონის და ყოფილა. ანუ ტუტანხამონი ინცესტის ნაყოფი იყო, რაც უცხო არ ყოფილა ძველი ეგვიპტელებისთვის. იმავე სამარხში ნაპოვნი უფროსი ასაკის ქალი კი საბოლოოდ შეიძლება მიეკუთვნოს ტუტანხამონის ბებიას, დედოფალ ტაიას. ტუტანხამონის აკლდამაშივე ნაპოვნი ორი მკვდრადშობილი ნაყოფიც, როგორც გენეტიკური ანალიზი აჩვენებს, თავად ახალგაზრდა ფარაონის შვილებს უნდა ეკუთვნოდეს. ტუტანხამონი დაახლოებით 3300 წლის წინ ცხოვრობდა. ის 9 წლის იყო, როცა ტახტზე ავიდა და სულ რაღაც 10 წლის შემდეგ გარდაიცვალა. მეცნიერთა უმრავლესობა ადრევე ვარაუდობდა, რომ მამამისი ცნობილი ეხნატონი იყო, რომელმაც ეგვიპტეში რელიგიური რეფორმების გატარება და მონოთეიზმის დამკვიდრება სცადა. გენეტიკურმა და რადიოლოგიურმა გამოკვლევამ ცხადყო ასევე ტუტანხამონის სიკვდილის მიზეზები. ზაჰი ჰავასის თქმით, ახალგაზრდა ფარაონი, როგორც ჩანს, მალარიის მძიმე ფორმით იყო ავად, მანამდე კი მისი სხეული ძვლების დაავადებით იყო დასუსტებული. ავადმყოფი და დაძაბუნებული ტუტანხამონი ჯოხით დადიოდა. 19 წლის ასაკში ის წაქცეულა და ამის შემდეგ მალე გარდაიცვალა. დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავის ახლახან დასრულებული ანალიზი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და რომელმაც ნათელი მოჰმინა ტუტანხამონის მუმიასთან დაკავშირებულ გარემოებებს, ტექნიკურად მხოლოდ უკანასკნელ ხანებში გახდა შესაძლებელი. ტუტანხამონის აკლდამა ბრიტანელმა არქეოლოგმა ჰოვარდ კარტერმა აღმოაჩინა 1922 წელს. ამ აღმოჩენამ ახალი ინტერესი გააჩინა ეგვიპტური კულტურის მიმართ. ამ კულტურის სიმბოლოდ დღემდე რჩება ტუტანხამონის ოქროს ნიღაბი, რომლითაც ის დაკრძალეს.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ამით ჩვენი გადაცემა თავდება. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაუბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე დალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობის.